Псалм 54. За началникот на пејачите на жичени свирки. Давидова поука, кога дојдоа зифеите и му рекоа на Саула: нели се крие Давид кај нас? Спаси ме, Боже, со Твоето име и со Твојата сила извојувај ми правда. Послушај ја, Боже, мојата молитва и сослушај ги зборовите на мојата уста, зашто туѓинци станаа против мене и силниците го бараат мојот живот, го немаат Бога пред себе си. Ете, Бог ми помага. Господ го крепи мојот живот. Ја свртува несреќата врз моите непријатели и стребе ги со Твојата вистина. Радосно од срце ќе ти принесам жртва. Ќе го фалам Твоето име, Господи, зашто е благо, зашто Ти ме избави од секоја мака и моето око ги виде засрамени моите непријатели.